VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali hadir saya Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dunia hiburan. Sejak pandemi terjadi perubahan nyata dalam preferensi perjalanan liburan. Liburan bergaya serba cepat dan checklist yang terinspirasi oleh judul-judul seperti 10 tempat yang wajib dikunjungi sebelum meninggal, kini menjadi kurang diminati. Sebaliknya, konsep perjalanan lambat, sebuah gaya perjalanan yang menekankan interaksi yang lebih dalam dan bermakna dengan budaya lokal, ketimbang pengalaman dangkal, semakin digandrungi. Pada tahun 2024, konsep perjalanan lambat yang dikenal sebagai wisata pelan-pelan atau slow tourism, tidak hanya diterima secara luas, tapi juga sangat dihargai, mengingat kontribusinya yang besar pada lingkungan. Seperti apa wisata pelan-pelan bisa disimak dalam laporan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Waktu seolah berhenti. Tidak melakukan apapun terasa menyenangkan. Kata Eko Winarso, pendiri Tanah Kita, sewaktu menceritakan reaksi sejumlah tamunya saat berada di bumi perkemahan yang dibangun bersama sejumlah rekannya. Tanah Kita adalah penyedia jasa wisata alam yang menawarkan bumi perkemahan seluas 3,5 hektar di sebuah kawasan yang bersisian langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang membentang di 3 kabupaten, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor di Jawa Barat. Lokasi tepat bumi perkemahan itu adalah di Sukabumi. Didirikan sejak 2005, bumi perkemahan Tanah Kita menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan Eko mengaitkan lonjakan minat pengunjung ini dengan perubahan preferensi perjalanan liburan. Banyak orang, katanya, kini lebih menyukai wisata pelan-pelan karena mereka makin sadar lingkungan. Wisata yang satu ini bukanlah tentang melakukan lebih sedikit kegiatan, melainkan mengenai interaksi yang lebih bermakna dengan budaya lokal di sebuah destinasi, meluangkan lebih banyak waktu untuk mengapresiasi lingkungan sekitar dan sebisa mungkin berkontribusi positif pada lingkungan. Singkat kata, wisata ini menekankan kualitas daripada kuantitas atau kecepatan. Di bumi perkemahan Tanah Kita, tamu didorong tidak hanya untuk berelaksasi di alam terbuka, bersosialisasi dengan masyarakat setempat dengan berkunjung ke desa-desa sekitar, serta belanja buah dan sayuran segar langsung dari petani, tapi juga mempelajari lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Eko mengatakan di bumi perkemahannya, para pemandunya
mengenalkan mereka kepada ekosistem hutan, melihat kunang-kunang ya, di malam hari, kalau cuaca cerah ya bisa melihat bintang gitu. Dan yang sangat menguntungkan sekali itu memang karena kami berbatasan dengan Taman Nasional, sehingga pengunjung itu bisa menikmati rainforest ya. Contoh rainforest itu kayak begini, kalau mereka ke Kalimantan kan jauh.
Demi menjaga lingkungan dan kenyamanan tamu, bumi perkemahan Tanah Kita membatasi jumlah tamunya, meski permintaan terkadang melonjak.
Dari luas lahan 3,5 hektar itu, kebijakan kami hanya menerima 150 orang pada saat yang sama.
Untuk bisa menginap di tenda-tenda lengkap yang sudah disediakan di sana, seseorang dikenai biaya Rp550.000 per malam, belum termasuk pajak. Dengan biaya sebesar itu, peserta bisa mendapat 3 kali makan besar, pagi, siang, dan malam, serta 2 kali makan ringan atau snack. Ari S. Suhandi, pengamat pariwisata dan Direktur Indonesian Ecotourism Network atau INDECON, mengatakan kebangkitan wisata pelan-pelan terkait erat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Kini katanya, semakin banyak orang yang sadar bahwa wisata cepat-cepat atau fast tourism yang biasanya melibatkan banyak destinasi pada satu periode waktu berkontribusi besar pada meningkatnya emisi karbon. Contoh sederhananya, jenis wisata ini umumnya menggunakan penerbangan dan pesawat terbang memiliki jejak karbon yang besar karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya.
Pariwisata juga berkontribusi besar karena secara dunia pariwisata itu menyumbang 9%. Itu angka yang tidak kecil sehingga sektor ini harus lebih giat lagi untuk mereduksi atau mengurangi jejak karbon dari setiap travelers.
Secara sederhana, pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asian Ecotourism Network menjelaskan, wisata pelan-pelan umumnya terkonsentrasi pada satu destinasi. Pelakunya mencapai daerah tujuan umumnya dengan moda transportasi darat, tinggal lebih lama dan lebih sedikit berpergian. Setelah tiba di tempat tujuan, ia lebih memilih jenis transportasi lokal, meluangkan waktu untuk menjelajah sejarah dan budaya lokal, dan ikut mendukung keberlanjutan lingkungan. Walhasil, wisata yang satu ini jejak karbonnya lebih sedikit ketimbang wisata cepat-cepat. Ari mengatakan wisata pelan-pelan ini banyak digembar-gemborkan generasi Z, mereka yang terlahir dalam rentang tahun 1997 hingga tahun 2012. Menurut Ari, INDECON dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf serta sejumlah pemangku kepentingan lain telah berusaha menggalakkan wisata pelan-pelan sejak awal tahun 2022. Langkah yang diambil satu di antaranya adalah dengan memperkenalkan aplikasi Carbon Footprint Calculator and Offsetting di situs web Kemenparekraf. Aplikasi yang dikembangkan raksasa teknologi Indonesia GoTo Group dan perusahaan rintisan artificial intelligence JejakIn ini pada intinya memungkinkan seorang turis menghitung jejak karbonnya selama perjalanan wisata, mulai dari moda transportasi yang digunakan hingga konsumsi listrik sehari-hari. Fitur kalkulator itu juga akan menunjukkan jumlah poin yang dibutuhkan untuk menyerap jejak karbon itu. Bagi mereka yang peduli lingkungan, mereka bisa mengompensasi jejak karbon itu dengan menyumbang dana bagi penanaman pohon di sejumlah wilayah konservasi. Adapun perhitungan kalkulator karbon ilmiah itu merujuk pada standar Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC dan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2024, kata Ari, pihaknya dengan dukungan pemerintah ingin lebih menggalakkan wisata pelan-pelan yang juga disebutnya low carbon tourism di destinasi-destinasi prioritas. Caranya, dengan lebih memvariasikan kegiatan yang bisa ditawarkan pada turis di lokasi-lokasi wisata unggulan sehingga mereka bisa memutuskan tinggal lebih lama, memberi kontribusi ekonomi yang lebih besar pada masyarakat setempat, dan pada akhirnya menurunkan jejak karbon wisata. Eko Binarso dari Tanah Kita berharap wisata pelan-pelan di Indonesia mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk dari luar negeri. Jenis wisata ini menurutnya memprioritaskan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam waktu dekat, ia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Koperasi Wisata Alam yang baru terbentuk akan menjalin kerjasama dengan IDNA atau Indonesian Diaspora Network of Americas untuk mengembangkan slow tourism dan sustainable tourism di tanah air, katanya. Tim VOA melaporkan. The Voice of America.
Pasar hewan peliharaan meningkat di Tiongkok. Kini mereka bahkan menyelenggarakan lomba yang melibatkan pemilik dan hewan peliharaan mereka, seperti anjing. Aktivitas ini ingin memadukan gaya hidup sehat sekaligus tren yang berkembang di negara itu terkait hewan peliharaan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Mari kita lihat Para pemilik anjing dan anjing peliharaan mereka melompati ban mobil dan merangkak di bawah jaring bersama-sama dalam sebuah balapan anjing di Shanghai. Balap anjing yang melibatkan pemilik anjing dan anjing mereka untuk melintangi off-road bersama-sama menjadi semakin populer di Tiongkok, di mana kepemilikan hewan pemeliharaan dan pencarian gaya hidup yang lebih aktif sedang meningkat. Bagi banyak peserta, lomba lari lintas alam anjing bukan hanya sekedar kegiatan rekreasi, tetapi juga cara untuk memperkuat ikatan antara mereka dan sahabat berkaki empatnya. Hong Fei Wan, peserta balapan Let's Dog yang berhasil meraih juara ketiga dengan anjing border collie-nya yang diberi nama Yao Yao, mengatakan, Hong Fei Wan mengatakan awalnya ia hanya pergi ke gym dan berlari untuk menurunkan berat badan. Namun setelah memiliki anjing, anjing dan olahraga telah menjadi bagian hidupnya yang tidak bisa diabaikan. Chen Yi, pendiri Let's Dog, penyelenggara balapan anjing bulanan yang menarik lebih dari 100 peserta setiap kali penyelenggaraannya, mengatakan bahwa acara-acara untuk hewan peliharaan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mendorong mereka untuk menyelenggarakan lebih banyak lagi perlombaan khusus untuk ras anjing yang populer seperti Samoyed dan Corgis.
Awalnya kami berpengalaman mengorganisir acara olahraga jenis ini untuk manusia. Tapi kami pikir saat ini dari perspektif komersial, pasar hewan peliharaan merupakan jalur konsumsi baru yang lebih baik. Saat ini sedang berkembang pesat.
Meskipun belanja konsumen di Tiongkok secara keseluruhan masih belum pulih karena menghadapi penurunan sektor properti yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi makro yang luas, ada titik terang pada pasar hewan peliharaan dan olahraga, ujar pendiri konsultan riset dan strategi Aperture China, Yaling Jiang.
Chinese pet parents are definitely looking for opportunities to keep spending on their pets because they don't. Maybe many of them don't have babies.
Jiang mengatakan, pemilik hewan peliharaan di Tiongkok pasti mencari peluang untuk terus membelanjakan uangnya untuk hewan peliharaan mereka. Karena mungkin banyak dari mereka yang tidak memiliki anak, jadi mereka menganggap anjing mereka sebagai anak sendiri. Pasar olahraga luar ruangan di Tiongkok diprediksi bernilai 33 miliar dolar pada tahun 2025 menurut perkiraan resmi. Dan pasar konsumsi hewan peliharaan domestik Tiongkok mencapai 39 miliar dolar pada tahun 2023, tumbuh 3,2% dari tahun ke tahun menurut media pemerintah. Konsumsi terkait hewan peliharaan menunjukkan ketahanan yang kuat dan potensi pertumbuhan dengan laporan tahun 2023 dari UBS Evidence Lab menemukan hampir 80% pemilik hewan peliharaan di Tiongkok mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran mereka untuk hewan peliharaan setelah pandemi.
Diane Kruger, Zoe Saldana, Uma Thurman, Im Yuna, dan Han So-hee termasuk di antara para bintang film yang rehat sejenak dari karpet merah Festival Film Cannes di Prancis untuk menghadiri sebuah gala bergengsi sebagai bentuk dedikasi terhadap peran perempuan di dunia perfilman. Selain mereka, hadir pula anggota juri Cannes tahun ini, termasuk Lily Gladstone, Pier Francesco Favino, Omar Sy, dan Presiden Gala Greta Gerwig. Aktris dan anggota juri Festival Film Cannes 2024, Lily Gladstone mengatakan,
Anda bisa berkata masih ada ruang untuk perbaikan, tapi saya rasa fakta bahwa presiden gala kita tahun ini adalah Greta Gerwig yang memecahkan semua rekor lewat film Barbie-nya tahun lalu, saya rasa ini adalah cara yang tepat untuk mengapresiasi perempuan. Sebagai sesama warga Amerika, saya senang bisa mendukungnya.
Pada acara makan malam di gala itu, Donald Langley, pimpinan dan kepala bagian konten di NBC Universal Studio Group, dianugerahi penghargaan Women in Motion Award tahun ini. Pihak penyelenggara mengatakan mereka memilih Langley karena ia memimpin dengan gigih dan mendorong industri perfilman untuk lebih inklusif. Pemenang sebelumnya diantaranya adalah Jane Fonda, Patty Jenkins, dan Viola Davis. Langley adalah perempuan Inggris pertama yang mengelola sebuah studio besar di Hollywood dan pada tahun 2020 diangkat menjadi Dame Commander of the Order of the British Empire atau salah satu gelar bintang kekaisaran Britania Raya yang diberikan kepada seseorang atas dedikasinya di bidang tertentu. Amanda Nellew, sutradara film horor Tiger Stripes asal Malaysia, juga dianugerahi penghargaan untuk talenta baru. Ia pun memperoleh hibah sebesar 50.000 euro atau setara 869 juta rupiah pada acara tersebut. Aktris Michelle Yeoh mengungkapkan,
"It's always great to be celebrating women because we have so many things to..."
Selalu menyenangkan untuk bisa merayakan perempuan karena ada banyak alasan untuk merayakan mereka. Saya sangat senang karena ada seorang perempuan muda asal Malaysia yang mendapatkan penghargaan untuk talenta muda malam ini. Dan tentu saja, Donna Langley yang luar biasa. Jadi, saya benar-benar berada di sini untuknya juga.
Acara Women in Motion di Cannes merupakan program yang diprakarsai perusahaan Kering untuk mendorong kesetaraan gender di dunia perfilman. Di Cannes, 4 perempuan bersaing untuk memperoleh penghargaan film terbaik Palme d'Or dari total 22 film yang berkompetisi.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.